Bērnu pārtikas un veterinārais dienests par iespējamiem mājas un istabas dzīvnieku pārkāpumiem veicis nepilnu 1500 pārbaužu. Trešdaļā no pārbaudēm konstatēti pārkāpumi, stāsta dienesta veterināro objektu uzraudzības daļas vadītāja Mairita Riekstiņa.
Visvairāk šie pārkāpumi, kuri konstatēti saistās ar dzīvnieku dokumentiem, kad nav pase vai vakcinācijas apliecība, kā arī attiecībā uz dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu. Mazāks šīs konstatētās neatbilstības ir vispārējās dzīvnieku turēšanas prasības, lai dzīvnieki neklaiņo un veterinārmedicīniskās aprūpes nodrošināšanu.
Pagājušais gads no citiem īpaši nav atšķīries. PVD veikto labturības pārbaužu un pārkāpumu skaits ir nemainīgs. Jāpiebilst, ka dienests veic pārbaudes, kad saņem sūdzības.
Mēs izskatām arī anonīmās sūdzības. Diemžēl tas pamatotu sūdzību skaits attiecībā vispār pret pārbaužu skaitu ļoti bieži notiek, ka cilvēku vienkārši savstarpējās attiecībās iesaist arī dzīvniekus. Un līdz ar to sūdzās par neesošiem pārkāpumiem.
PVD pērn par labturības pārkāpumiem piemēroja 52 administratīvos sodus. Vidējais soda apmērs aptuveni 200 eiro. Arī veterinārārsti stāsta, ka dzīvnieku labturības pārkāpumu nav īpaši vairāk kā citus gadus. Latvijas veterinārārstu biedrības vadītājs Valdis Šmēliņš stāsta, ka speciālisti ar mājdzīvnieku labturības pārkāpumiem saskaras vien tad, kad īpašnieks nav saulēcīgi palīdzējis dzīvniekam. Nereti novēlota rīcība saistām arī ar naudas trūkumu.
Tas, protams, arī parāda no to sabiedrības sociālo stāvokli un principā, nu tur ir vairāk iemesli, tur varbūt gan zināšana trūkums, gan izpratnes trūkums, bet arī, protams, viens no iemesliem varēja būt arī naudas trūkums. Un ja viņš uzskata, ka dzīvnieks tur mazliet pakasās vai dzīvnieks ēd, bet viņam tur ir kāds iekais un liekas, nu, tas apadās, viņam ir kāds pušums cilvēkam, tad viņš kaut ko pasmērē un viņam liekas, ka viss pāries. Un tikai tad, kad viņš nu saprot beigās, ka dzīvnieks tomēr viņam ar viens sliktāk paliek, un tad viņš jau diezgan novēlo griežos pie veterinārā ārsta.
Šmēliņš akcentēja, ka pandēmijas laikā iedzīvotāji nereti sāka turēt mājdzīvniekus, lai nejustos vientuļi. Taču reizēm šiem cilvēkiem trūks zināšanu par mājdzīvnieku labturības noteikumu ievērošanu. Un ir vēl cita īpašnieku kategorija.
Tad mums vēl parādās tāda grupa, ko mēs saucam par dzīvnieku glābējiem. Es gribētu viņus likt pēdiņās. Viņi ir pieņemti savā pajumtē šos klaiņojušos dzīvniekus, bet viņi nepadomā to, ka viņiem nav ne telpa, ne tās iespējas.
Par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu fiziskai personai līdz 1750 eiro. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.